Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovarë duhet të merren seriozisht me korrupsionin në nivel lokal, thonë zyrtarët e Ulexit. Opozita kosovare konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Mitrovicën Veriore, strategjia për integrimin e kësaj pjese ka dështuar. Slovenët mbështesin marrëveshjen për kontestin kufitar me Kroacinë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se liderët e Iranit në vazhdimësi janë përpjekur të shmangin përgjegjësinë. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ljubljana. Votuesit e Slovenisë kanë miratuar marrëveshjen për kontestin kufitar me Kroacinë me arbitrim ndërkombëtar. Sipas let votimeve të numëruara, 51.5% e votuesve janë përcaktuar për marrëveshje, e cila është nënshkruar nëntorin e kaluar dhe tashmë është ratifikuar në Kroaci. Sipas marrëveshjes për arbitrim kufitar, një ekip ndërkombëtar do ta zgjidhë kontestin për kufirin toksor dhe detar. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor vlerësoi se ky është sukses i madh për Slovenin, ndërsa kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se ajo parashikon se nuk do të ketë aksion të mëtejm sloven për ta penguar rrugën e Zagrebit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ripi i Gazës. Një patrull detar izraelite ka vrarë së paku 4 militantë palestinez në bregun e Gazës. Një zëdhënës ushtarak i Izraelit pretendoi se 4 personat ishin në rrugë për të ndërmarrë sulm terrorist. Sipas tij, ata kishin të veshura pajisje për zhytje. Dëshmitarët kanë konfirmuar se personat e vrarë kishin të veshura për zhytje. Brigada Al-Aqsa, krah i armatosur i lëvizjes Fatah të presidentit palestinez Mahmud Abbas, në një njoftim për media, ka thënë se personat e vrarë ishin antar të njësisë detare të saj dhe se ata ishin në mision stërvitor. New York. Katërshja për lindjen e mesme që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara do të takohet sot për të diskutuar për ndërhyrjen ushtarake të Izraelit në flotën e anijeve që ishte nisur për në Gaza javën e kaluar me rast u vran 9 vetë. Takimi bëhet pasi Izraeli ka refuzuar propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për krijimin e një komisioni ndërkombëtar për hetimin e incidentit. Njëherësh, ministri jashtëm franceze Bernard Kouchner ka thënë se Bashkimi Evropian mund të ndihmojë me monitorimin e trafikut për në Gaza për të siguruar se furnizimet humanitare arrinë në Gazën e bllokuar, por duke mos lejuar hyrjen e armatimit. Kairo. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot takohet me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Zoti Biden tashmë ka arritur në pushimore në Sharm el Sheikh në detin e Kuq, i shoqëruar nga zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë dhe të sigurisë kombëtare. Egjipti, njëherë ndërmjetësuesi kryesor ndërmjet Izraelit dhe palestinezve, e ka parë rolin e tij të zvogluar, por mbetet një aleat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara në rajon. Washington. Sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton thotë se pret që Irani do të përpiqet tashmë nga presionin derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s po bëhet gati që shumë shpejt të votojë për sanksionet të reja kundër programit atomik të Iranit. Sekretaria Clinton tha se liderët e Iranit në mënyrë të vazhdueshme janë përpjekur të shmangën përgjegjësisë. Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion për sanksionet të reja të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se skelet e Teheranit ndaj obligimeve të tij bërthamore padyshim tregojnë se synon armatim atomik, por këto akuza Irani i refuzon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovarë duhet të merren seriozisht me korrupsionin në nivel lokal, thonë zyrtarët e Ulexit. Ata theksojnë se prokurorët evropian nuk janë në gjendje të merren me rastet për korrupsion në të gjitha nivelet. Policia e Kosovës thekson nevojën për përmirësimin e bashkëpunimit me prokurorinë lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë kërkon nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Krahas hetimeve që po zhvillohen ndaj vjetra personave të nivelit, siç thuhet, të lartë zyrtar, theksohet nevoja për shqyrtimin e rasteve për korrupsion edhe në përgjykate komunale. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë Kristina Herodes thotë se Uleksi nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të marrë me korrupsionin në të gjitha nivelet.
We have less than 20 prosecutors working for Ulex at the moment. It means that we cannot.
Kemi më pak se 20 prokurorë që për momentin punojnë për Euleksin. Kjo do të thotë se nuk mund të merremi me të gjitha rastet e korrupsionit në Kosovë. Prokurorët dhe policët kosovar duhet të merren gjithashtu me këtë problem, theksoi ajo. Zyrtarët e nivelit të lartë që pohetohen nga Euleksi përfshijnë edhe nivelin qeveritar. Sipas mediave lokale në Kosovë, përveç hetimeve për korrupsion që ndër të tjera po zhvillohen nga njërit antar të kabinetit aktual qeveritar Fatmir Limaj, prokurorët evropian thuhet se janë duke u marrë intensivisht edhe me dy raste të tjera të njëjtit rang. Hetimet për korrupsion që i zhvillon Euleksi sipas Herodesit janë raste më të ndjeshme që i përkasin nivelit të gjykatave të qarkut.
Euleks prosecutors are involved on 45 corruption cases. It's in this court level. They are under investigation in all.
Prokurorët e Euleksit janë të përfshirë në hetimin e 45 rasteve të korrupsionit në nivelin e gjykatave të qarkut. Jemi duke hetuar në të gjithë Kosovën. Ky numër është mjaft i vogël, por ne jemi duke hetuar vetëm rastet më të ndjeshme, tha Herodes, duke cilësuar si të domosdoshme shtimin e angazhimeve të prokurorisë dhe të policisë së Kosovës në drejtim të luftës kundër korrupsionit edhe në nivel komunal. Autoritetet në Kosovë ndërkësh kanë thënë se aktualisht po zhvillohen hetime ndaj 111 zyrtarve përfshirë qeverinë aktuale dhe ato paraprake si raste të dyshuara për korrupsion. Një numër i madh i këtyre rasteve thuhet se është në kompetencë të prokurorisë së qarkut në Prishtinë, e cila gjithashtu thuhet se kryen mbi 52% të gjitha rasteve në nivel të vendit. Mirpo i kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi hezitoi të komentojë punën e institucionit që ai u theq kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit në nivel lokal. Përfaqësues të policisë së Kosovës ndërkësh e cilësojnë si të mirë bashkëpunimin me prokurorët vendas lidhur me hetimet mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar, por theksojnë se duhet bërë përmirësime në këtë drejtim. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka shpjegon aktivitetet e mekanizmit të cilin përfaqëson.
Në kuadër tonë ne jemi duke angazhuar në ngritjen e kapaciteteve tek zyrtarë në fusha të caktuara, që do thotë trajnim e shtesë për hetues që merren drejt për drejt me luftimin e korrupsionit në teren. Ne do të angazhohemi që të kemi një bashkëpunim edhe më të mirë edhe me prokurorinë, mirë po natyrisht edhe në bashkëpunim me qytetarët e Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Opozita në Kosovë konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Mitrovicën veriore, strategjia për integrimin e kësaj pjese ka dështuar. Por këto po ime hidhen poshtë nga zyra civile ndërkumtare që bashkë me qeverine ka hartuar strategjin për të kthyer veriun në sistemin kosovar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se deri tash përveç deklaratave politike, nuk është parë asnjë hap konkret që do të dëshmonte të kundërthën.
Dhe tash mund thuhet që në veçantë pas mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në atë pjesë të vendit, as që ekziston ndonjë strategji e tillë, sepse për ndryshe, po të ekzistonte ajo do të futej në veprim, se jemi në muajin e 6 të vitit, ndërka që nuk kemi asnjë veprim konkret përmes cilit do të pretendojë të realizojnë një, ose të implementojnë një strategji e tillë.
Por këto pretendime i dhën poshtë nga zyra civile ndërkombëtare e cila është bashkëhartuese e strategjisë.
I don't think it's a correct assessment to say that the comprehensive approach to the north has stopped.
Nuk mendoj se është vlerësim korrekt të thuhet se çësia e përgjithshme për integrimin e veriut ka marrë fund. Në të vërtetë ekipi përgatitor komunal po vazhdon punën e vet, po i afrohet fundi të fazës së trajnimit. E di që qeveria e Kosovës ka plan për të hapur një zyrë që do të ofrojë shërbime për njerëzit që jetojnë në veri të Mitrovicës. Unë mendoj se tashmë kemi progres konkret, kemi arritje konkrete dhe do të ketë edhe më tej. Ka qenë gjithnjë e qartë se do të jetë një çësie graduale, se progresi do të jetë i bazuar nga ajo se sa do të pranohemi nga banorët lokal, thotë zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Por në të vërtetë nuk është vetëm qeveria e Kosovës ajo që merr kritika për mos zbatimin e strategjisë e cila u publikua në fillim të këtij viti. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli kritikon pranin ndërkombëtare se i mungon nga dishmëria për të përballë me strukturat paralele serbe, të cilat e kanë pushtetin në veri.
Prania civile ndërkombëtare në Kosovë nuk po arrin që të gjejnë një mënyrë të zhbllokimit të asaj gjendje atje dhe të eliminimit të strukturave të Serbisë. dhe vendosje me struktura dhe të kosho.
Në kohën kur u promovohen nga qeveria dhe ICO-ja për strategjin që në vënë edhe disa afate kohore, një nga ta që konsideroje dhe si më i rëndësishmi shpalja zgjedhjeve lokale për komunën e re të Mitrovicës u shkel me njëherë. Këto zgjedhje që në parapar të mbaheshin në vjeshtë të këtij viti, por vetë ministri i pushtetit lokal ka hedhur poshtë këtë mundësi duke thënë se duhet pjekur kushtet para se të shpallen ato. Megjithatë, prendi me gafin shkelja afateve kohore për zbatimin e strategjisë nuk ka ndonjë rëndësi përballë synimit kryesor, shtrirjes së sundimit të ligjit në veri.
Now maybe it will take further time in northern Kosovo.
Mbase do të marrë më shumë kohë në Kosovën veriore që të shihen përfitimet e kësaj strategjie, por ne besojmë se do të arrijmë. Gjithmonë kemi thënë se do të kemi çasje graduale dhe për ne qëndrueshmëria është më e rëndësishme se sa arritja e afateve kohore, tha Megafi. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se as qeveria dhe as ICO-ja nuk e kanë menduar mirë strategjinë që do të kthente një herë përgjithmonë veriu në sistemin unik kosovar. Kjo për arsye se, siç thonë, nuk u përcaktuan qartë mekanizmat e sigurisë që do ta ndihmonin zbatimin e kësaj strategjie në atë pjesë ku Prishtina nuk arriti të shtrijë pushtetin tash 11 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë sot hapet panajiri 12 i librit në të cilin sipas organizatorëve do të marrin pjesë afër 100 shtëpi botuese shqiptare nga rajoni. Deri më 13 qershor sa zgjat ky panajir do të prezantohen shumë tituj të rinj të librave. Kronike Arton Kunushelcit.
Daud Demaku, kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, tha se kryesisht në këtë panajir do të ekspozohen tituj të rinj librash.
Kemi një interesim të jashtëzakonshëm të gjithë botuesve shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë, Bojanovci dhe diaspora, dhe jemi të sigurt se oferta si vjet e librit do të jetë shumë e pasur dhe shumë e begatshme. Parashihet që të kemi diku rreth 1500 tituj të rinj, sipas një standardi normal europian, në 1 milion banor botohen 800 tituj të ri. Në qosën panajirin e 12 do të arrin 1500 tituj të ri, atëherë afërsisht standardet europian Kosova për afrohet me segmentin e quajtur libër.
Gjatë 7 ditëve sa dhe do zgjas panajiri, Demaku tha se do të jenë të pranishëm shumë shkrimtar ku do të kenë edhe aktivitete përcjellëse si debate për urime librash e të tjera.
Pjesë që begatojnë panajirin jemi përpjekur të bëjmë disa manifestime. Do të jetë përvjetori i Fishtës, përvjetori Anton Qetës, përvjetori Zekeria Legjës, përvjetori i Abetarës së Zymit, do të jetë 80 vjetori i lindjes së Ramiz Kilimendit. Deri më tash, kërkesa për promovime është e jashtëzakonshme dhe na kanë vënë siklet që dëgjojmë hapësirë për secilin prej tyre, po do të jenë dikon afërsisht 40 promovime. Mbrana gjithë periudhës 7-13 qershor do të ketë shumë promovime.
Në anën tjetër, Abdullah Zeneli, drejtori i shtëpisë botuese Buzuku, tha se interesimi i lexuesve obligon pjesëmarrjen në panajire të tilla. Sipas tij, në këtë eveniment shtëpia botuese Buzuku do të prezantohet me një numër të konsiderueshëm të titujve të ri të librave.
Janë paktën 40 tituj, deri 50 tituj, domthonë dy viteve të fundit, do të ketë një retrospektive botime të mëshme, domthonë kuadrit 20 vjetorit, por janë paralajmëruar edhe në maketë botimesh, siç janë tre libra të nobilistit Liklezio, dy libra të kryetarit parlamentit të Kosovës, pastaj libra të tjerë nga fusha e përkthimeve origjinale është më radhë.
Përfaqësuesit e shoqatës së botuese të Kosovës që organizojnë panajirin njoftuan se hapjen e panajirit do ta bëj kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ministri i kulturës Lutfi Haziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht informacionet kryesore të këtij edicioni. Prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovarë duhet të merren seriozisht me korrupsionin në nivel lokal, thonë zyrtarët e Uleksit. Opozita kosovare konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Mitrovicën veriore, strategjia për integrimin e kësaj pjese ka dështuar. Slovenët të mbështesin marrëveshjen për kontestin kufitar me Kroacinë. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.